Përshëndetje, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi akuzon kryeministin Hashim Tha që se u ngut kur nënshkroi marrëveshjen në 19 prillit me homologun Ivica Dačić. Autoritetet në Prishtinë synojnë marrjen në përgjegjësive të EU-lekse gjatë vitit të ardhshëm, thonë zyrtarë qeveritarë. Pozita gruas gjatë vitit 2013 ka shënuar progres, thonë aktivistët e kësaj fushë të cilat rrëhiqen vëmendjen se duhet shumë punë për të thyer barrierat. Ekonomistët ftojnë institucionet gjetëse të rimendojnë për shitjen e hiseve të Postelekomit pas bllokimit të procesit në kuvend. Një shpërthim i fuqishëm ka shkatruar zyrat e gazetës Vjesti në Podgoricë, policia malazeze nis hetimet. Dritet ish ministri i financave në Liban pas atentatit me një makinë bombë në Beirut. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blog të shkurtër të përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi e ka vënë sërish në dyshim nëse miratimi i marrëveshjes së 19 prillit midis Prishtinës dhe Beogradit ishte vendim i drejtë apo jo. Kuvendi nuk ka pasur informacione të mjaftueshme dhe ka marrë vendime të ngushtme kur ka qenë në pyetje miratimi i marrëveshjes së 19 prillit, ka thënë Krasniqi. Këto komente i ka bërë në një pritje për mediat për festat e fundvitit. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur të enjtën vonë në selinën së përditshme së malazeze Vjesti në Podgoricë. Në kohën e shpërthimit në ndërtesë kanë qenë rreth 15 të punësuar, në mesin e tyre kryeredaktori Mihajlo Jovović, por asnjëri nuk është lënduar. Drejtori i Vjestit Zhelko Ivanović ka thënë se sulmi me bombë është vazhdimi presionit disa vjeçar dhe pasqyron mjedisin e krijuar nga qeveria, në të cilin sulmet ndaj medjave të pavarura kalojnë pa u ndëshkuar. Policia në Ukrainë ka paraburgosur 5 të dyshuar në lidhje me rrahjen brutale të gazetares dhe aktivistes opozitare Tetjana Chornovil. Shefi i drejtorisë së hetimit Mikola Cinçin kanë thënë se të 5 të dyshohen për sulm ndaj gazetares. Chornovil është nxjerrë me forcë nga makina e saj më 25 dhjetor dhe është rrahur brutalisht nga persona të panjohur. Chornovil së fundmi ka publikuar një artikull për pasurinë e zyrtarëve të lartë qeveritare. Një shpërthim në Beirut ka vrarë ish-ministrin libanez të financave Muhammed Shata dhe së paku 5 njerëz të tjerë. Raportet thonë se makina bomb ka pasur në shënjestër Shatahun, derisa konvoji i tij ka qenë rrugës për një takim me një grup opozitar të Sirisë. Ambulancat janë parë duke marrë viktiman nga vendi i ngjarjes. Beiruti ka parë rritje të dhunës si pasojë përhapjes së konfliktit nga Siria fqinje. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 120.000 njerëz janë detyruar të lënë shtëpit për shkak të dhunës në Sudanin Jugor. Të dhënat janë bërë publike sot, derisa udhëheqësit afrikan po takohen në Kenya në përpjekje për të gjetur një zgjidhje politike të krizës. Ata shpresojnë të dakordohen për një plan të bisedimeve midis presidentit të Sudanit Jugor Salva Kiir dhe rivalit të tij, ish-presidentit Riel Machar. Luftimet kanë nisur në kryeqytetin Juba më 15 dhjetor pas si Machar është akuzuar për përpjekje për grusht shtet. Së paku 3 ushtarë të huaj janë vrarë nga një sulm vetvrasës në Kabul. Lajmi është konfirmuar nga policia afgane dhe nga forca e NATO-s në Afganistan. Kjo e fundit nuk ka zbuluar identitetin apo nacionalitetin të vrarëve. Përgjegjësinë për sulmin e kanë marrë talibanët përmes një komunikate dërguar gazetarëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar marrëveshjen dypartiake për buxhetin të negociuar nga Kongresi këtë muaj. Presidenti ka nënshkruar ligjin në Hawaii ku po kalon pushimet me familjen. Buxheti lejon zhvillimin e aktivitetit të qeverisë federale për 2 vjet duke eliminuar rrezikun e një mbyllje të qeverisë. Njëra nga dy antarët e liruara të Pussy Riot ka thënë se grupi feminist dëshiron ende të shohë largimin e presidentit rus Vladimir Putin nga pushteti dhe zëvendësimin e tij me ish-manjatin e naftës dhe kritikun e Kremlinit Mikhail Khodorkovsky. Nadezhda Tolokonikova i ka bërë këto komente në një konferencë për media në Moskë së bashku me shoqen e saj Maria Alokina. Dyshja është burgosur nën akuzat për huliganizëm në shkurt të vitit 2012. Të dyja janë liruar javën e kaluar në bazë të ligjit për amnisti, ashtu si edhe Khodorkovsky. Një akullthyes kinez po i afrohet vendit ku një anije kërkimore ruse është bllokuar. Akullthyesi Snow Dragon pritet të arrijë në brigjet e Antarktikës sot vonë ose të shtunën në mëngjes. Anija akademik Shokalski me 74 njerëz në bord është bllokuar në akull qysh më 25 dhjetor, por nuk është në ndonjë rrezik të menjëhershëm. Pavarësisht të gjendjes së vështirë, hulumtuesit në bord kanë festuar Krishtlindjet. Dham lajmet, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë në qeverinë e Kosovës Halidin Kuçi ka thënë sot se shtrirja gjyqësorit në veri dhe ruajtja e sistemit unik të drejtësisë paraqesen një nga prioritetet kryesore për vitin 2014. Ndërkohë ai ka bërë me dije se institucionet e Kosovës synojnë të marrin kompetencat edhe nga misioni evropian për sondimin e ligjit, i cili sipas pritjeve të pushtetit zyrtare mund të pësojë një transformim nga qershori vitit vijues. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Ruajtja e sistemit unik të drejtësisë dhe marrja përgjegjësive ekzekutive nga misioni i EULEX-it paraqiten të jenë angazhimet kryesore të ministrit të drejtësisë në qeverinë e Kosovës Hajreddin Kuçi. Gjatë një prezantimi të punës për vitin 2013, por edhe prioriteteve të vitit vijues, Kuçi ka thënë se në kuadër të angazhimeve për shtrirjen e funksionimit të gjykatave në veri, do të ruhet uniteti i sistemit. Deklaratat e tij vijnë edhe si përgjigje ndaj pretendimeve të Beogradit që në veri të Mitrovicës të ketë një gjykatë themelore, e cila do të përfshinte lëndët për katër komunat në veri dhe cila do të përbëj ekskluzivisht nga gjykatës e prokuror serb.
Të jetë një drejtësi integruar në tërë territorin e Republikës së Kosovës, këtu kanë parasysh veriun e vendit, në veçanti kanë parasysh ligjet aplikueshme që duhet të jenë, karakteri unik i sistemit të drejtësisë Kosovë dhe hierarkia këshillit gjyqësor dhe prokurorial për gjitha institucionet e drejtësisë në Kosovë.
Përderisa është angazhuar për vendosjen e rendit dhe ligjet në veri të Kosovës, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë po ashtu se prioritet mbetet edhe marrja përgjegjësive ekzekutive nga EULEX-i. Gjatë qershorit të vitit 2014, Bashkimi Evropian pritet që të kumtojë vendimin nëse do të ketë apo jo ristrukturim të mbetutjeshëm të misionit të EULEX-it. Në këtë rrafsh, qeveria vendase ka përgatitur edhe një strategji për të marrë disa nga kompetencat ekzekutive që ushtron ky mision.
Në qershor, respektivisht 15 qershor të vitit 2014, pres të kemi një mision të ri të EULEX-it në Kosovë, duke pas parasysh karakterin ekzekutiv, pra ata që mbetet, duke pas parasysh karakterin monitorues që do të jetë më i madh se sa është tani, dhe duke pas parasysh karakterin e veprimeve që do të kenë veriun e vendit.
Aktualisht misioni e EULEX-it në Kosovë kryesisht merret me vepra të cilësuara të rënda, për të cilat institucionet e Kosovës besohet se ende nuk kanë arritur kapacitetet të duhura që t'i trajtojnë. Bazuar në raportet ndërkombëtare, por edhe ato të organizatave vendore, gjyqësori dhe sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi mbetet ende indikuar nga politika i stërngarkuar me lëndë të pasgjidhura dhe i pareformuar. Ministri Kuçi zotohet që përmirësimet do të jenë evidente qysh muajt e ardhshëm. Duke bërë një rekapitulim të gjendjes aktuale, Kuçi përmend përmirësimet në infrastrukturë, ndërtimin e pallatit të drejtësisë dhe burgut të sigurisë së lartë, kurse për veprat e rënda penale ai thotë se në Kosovë ka një trend që nuk është të parë deri më tash.
Momentalisht, i shënimet e fundit i kanë qënë 1865 veta. Nuk është kjo për lavdat kohën timi, për duhet të nësi ministri kanë fillu me 800 diçka të burgosur, dhe të rritë efikasiteti njerëzve i ndrysi, dhe tani kanë binimi. Kur në shërbimin korektus Kosovës ka pas njerëz me vepra më trona se sot tash, as kohën e komunizmit, as tash.
Për ndryshe, përmirësimi imazhit, rritja e besimit të qytetarëve në organet e drejtësisë, krijimi i kuadrove profesionale, plotësimi i boshllëqeve ligjore dhe zvoglimi i numrit të lëndëve të mbetura pa u shqyrtuar janë disa nga prioritetet tjera që përmenden nga ministri Hajreddin Kuçi në kuadër të punëve dhe angazhimeve në sistemin e drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pozita e grave në proceset e vendimarrjes në Kosovë nuk ka arritur të përmirësohet as gjatë këtij viti, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me këtë fushë të interesit. Përveç mos zbatimit të ligjeve për mbrojtjen e të drejtave të femrës, avokatët përmendin shumë barriera që i rëndojnë jetën e të qendurit femër në Kosovë. Nadia Ahmeti ka përgatitur këtë material për ju.
Gratë në Kosovë përballen me barriera nga më të ndryshme, duke filluar nga dhuna fizike deri tek pozita jo e kënaqshme në vendimarrje si në nivelin qendror po ashtu edhe atë lokal, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave. Barrierat në këtë fushë sipas tyre burojnë nga mentaliteti patriarkal. Sfidë dhe stagnim edhe gjatë këtij viti përmendet mosbatimi ligjeve për këtë çështje të miratuara vite më parë në kuvendin e Kosovës. Viti 2013 ka sjell disa përparime, por ka pasur shumë sfida në përparimin dhe ngritjen e pozitës së gruas, konsideron Arieta Regjaj nga qendra për trajnime dhe studime gjinore. Regjaj thosë që nga krimi institucioneve të Kosovës janë miratuar shumë ligje që kanë të bëjnë me barazi gjinore, por që nuk zbatohen, e shqetësim si pasaj, mbetet se nuk ka mekanizma që monitorojnë këto shkelje.
Duke filluar nga aspekti shoqëror, social, kulturor e deri te pozitat vendimorse, me të cilat domethënë gjatë gjithkohës jemi përballë me atë pak numër të grave të cilat i kemi në pozitat vendimorse, dhe nga se fuqizimi i gruas në politikë ose në pozitat vendimorse është parakush për fuqizimin e gruas në të gjitha sferat e jetës.
Sidoqoftë, në Kosovë ekziston ligji për barazi gjinore, ligj ky i cili obligon që 40% e grave të jenë të përfshira në proceset e vendimorse, por ato thonë se ky ligj nuk zbatohet ashtu siç parashihet. Në pozita vendimarrëse në Kosovë është presidentja, një zëvendës kryeministre, një ministre dhe tashmë së fundi një kryetare komune. Luljeta Vuniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, përveç se nuk është e kënaqur me pozitën e grave në vendimarrje në nivelin qendror, ajo konsideron se zhgënimi i radhës kanë qenë zgjedhjet lokale ku një numër i vogël i grave janë kandiduar nga partitë politike.
E qartë është që ne duhet ta kemi veç një kryetare. Mirë, po mund kemi shumë më shumë ministresha, shumë më shumë kryetare komunash. Faktikisht ishte edhe një zhgënim i radhës në gjevet e kaluara ku një numër shumë i vogël i grave u kandiduan nga partitë e tyre politike dhe si rezultat kemi një kryetare komune. Gjithsesi që është e rëndësishme që pa ku ta kemi një kryetare komune të thehet ajo barierë që ka mundësi që gratë kanë udhëhecë në nivel komunal.
Por Arieta Regjaj thotë se pozita gruas është në nivel të dur vetëm ku ekzistojnë kuotat e obligueshme, siç është kuota prej 30% të grave në kuvendin e Kosovës. Kurse në kryesinë e kuvendit të Kosovës, thotë ajo nuk plotësohet 40% ashtu siç kërkohet me ligj.
Se qendra për trajnime studime gjinore do të vazhdojë edhe në vitin 2014 dhe 2015 që të punojë konkretisht në rritjen e avancimit e barazisë gjinore, në zbatimin e ligjit për barazi gjinore, që të kemi gra jo vetëm të mbështetura në kuota, siç është kuota zgjedhore 30% dhe ulja e grave në parlament, po të kemi kvotën dhe cilësinë në të gjitha institucionet dhe instancat e qeverisë së Kosovës.
Përveç mos zbatimit të ligjeve, Luljeta Vuniqi përmend disa probleme që rëndojnë jetën e të qenurit femër në Kosovë.
Vazhdon dhuna ndaj gruas, vazhdon të jetë çështje dhe sfidë shumë e madhe, heqja dorë nga trashëgimia e vetë grave, si rezultati normës tradicionale ku trashëgimta janë vetëm djemt familje. Gjithashtu një sfidë shumë e madhe në nivelin e Kosovës, por kur është fjala për gratë atëherë kemi puna është edhe më keq, kur është fjala për nivelin e papunësisë, gratë janë më të papunat në Kosovë, më të paarsimuarat në Kosovë.
Sidoqoftë dramatike sa i përket të dhunës në familje sipas Arieta Regjajt, janë rastet e humbjes së jetës së grave nga dhuna që është ushtruar nga bashkëshortet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës që për qëllim ka mbrojtjen e interesave të rinjtëve, ankohet për mungesë të përkrajsën nga qeveria. Udhëheqësi i këtij këshilli, Abdullah Hasani, thotë se ekzekutivi nuk është munduar as moralisht të mbështesë e fuqizojë. Aktivistët dhe anëtarët të kësaj nisme të evropianëve kosovar flasin për Radio në Evropa e Lirë se çfarë kanë përfituar nga ky trup. Report i Ariana Kasapollit.
Këshilli i Rinisë Evropiane të Kosovës ka shpalosur problemet e të rinjve që ata janë ballafaquar në vitin 2013. Abdullah Hasani, udhëheqësi i këtij këshilli, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky këshill ka ndikuar në fuqizimin e rolit të rinisë, si dhe sjelljen e kapaciteteve të rinjve evropian për të bashkëpunuar me Republikën e Kosovës. Ai ka shtuar se qeveria dhe dikasteret e saj kanë minimizuar përkrahjen e saj gjatë këtij viti, por siç thot ai, ata po ja dalin që ta fuqizojnë sektorin e rinisë. Zoti Hasani flet për atë se çka ky këshill ka bërë për të rinj gjatë këtij viti.
Përkraja e botimeve letrare, sponsorimi i bursave studentore, përkraja vizitave jashtë vendit, sjellja e trive nga vendet e ndryshme të Evropës për të bashkëpunuar, si dhe pjesëmarrja e të rinjve konkurrent në samitet ndërkombëtare që janë organizuar.
Ndërkaq të rinjt flasin vetë për përfitimet që ata i kanë pasur përmes këtij këshilli, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe disa institucione vendore. Fanol Shala, antari i këshillit, i jep hollësi të tjera.
Po, ka pas bursa për studentë tjerë. Institucionet e Kosovës nuk kemi pas për krajnë matë madhe, kemi pas prej Komisionit Europian, ku dhe është inicu këtë këshill, dhe po vazhdojnë ata kemi.
Edhe Jeta Statovci, antare e këshillit, thot se ky këshill është një institucion shumë i rëndësishëm, duke i vërë në pa probleme që i kanë të rinjtë.
Po, këshilli është një institucion shumë i rëndësishëm sepse të ofron shumë mundësi të mira ku i vënë pa, domethënë, problemet që lat i prekupojnë të rinjtë, edhe nëpërmjet bisedimeve dhe mundësive tona mundohemi të mishërtuam dhe me gjetë një zgjidhje, domethënë, që kishte për përshtatshme si për neve dhe si për ata që si përballen me këto shqetësime. Pastaj për shembull është një mundësi e mirë sepse kemi rastin mu taku me delegacionet ndryshme edhe me pa dhe me thonë se si ata e shohin një situatë dhe si na dhe si dalojnë perspektivave me dy grupeve edhe mu do me gjemi një bashkëpunim të përbashkë që kishen dhe me thonë ndihmës dhe i përshtatshëm për të dy palet.
Ndryshe si pa Zotit Hasani, ky këshill në vitin 2013 si sfid e ka par edhe Universitetin e Prishtinës dhe rolin organeve të drejtësis saj përket këti institucioni.
Këshillin i Zërëvjanët Kosovës në 2013 në shesi sfit për organet të drejtësisë rolin Universitetin e Prishtinës, ndërsa thash që ne kem propozuar që të zvogluar në kapacitetet përfaqësuese të studentve në senatin e Universitetit Prishtinës dhe do t'i propozojmë së Ministrisë Arsimit që studentët të përfaqësohen si në vitet e kaluar vetëm përmes një prorektori.
Sidoqoftë, të rinjt pjesëmarrës në aktivitetet e Këshillit të Rinisë Evropiane të Kosovës kanë qenë gjithsej 8430, derisa drejt për drejt kanë përfituar 425 të rinjt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Procesi i shitjes së ahiseve të posttelekomit të Kosovës ndodhet në një situatë bllokuese dhe nuk dihet se çfarë do të bëhet me këtë aset publik, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Megjithatë, ata ju sugjerojnë autoriteteve të Kosovës që të mos nguten me shitjen e këtij aseti. Nga Prishtina njofton kolegja Luljeta Krasniqi.
Procesi të privatizimit të posttelekomit të Kosovës duhet dhënë kohë, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Ata konsiderojnë se ky aset publik nuk duhet të shitet me çdo kusht dhe më njëherë pas zhvillimeve që ndodhen gjatë këtij procesi. Procesi i shitjes së 75% të aksioneve është përcjell me debate të ashpra në Kuvendin e Kosovës. Në seancën e së entës, deputetët kishin hequr nga projekt ligji për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2014 amandamentin me të cilën parashihej shitja e 75% të aksioneve të PTK-s. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi ka thënë për Radion Evropa e Lirë se fillimi i menjëhershëm i një procesi të ri për posttelekomin e Kosovës nuk duhet të bëhet, pasi që si thot ai, është diskutabile a mund të arrijë çmimin aktual që e ka ofruar kompania fituese.
Pari do të ishte mirë, qoftë qeveria, qoftë Komisioni Qeveritar për Privatizim, që të shiqon ku ka gabu edhe pse dështuar. Kjo nënkupton edhe përgjësin për lëshimet, qoftë edhe përgjësi individuale për lëshimet e diku që ka do.
Rexhepi konsideron se çështja e posttelekomit të Kosovës është një proces i lehtë dhe vetëm duhet vullneti mirë, një qëndrueshmëri dhe një qasje krejt tjetër ndaj këtij biznesi. Ai mendon se Post Telekomi Kosovës duhet të forcohet, të fuqizohet dhe një rrethan më të mirë të del në shitje, pasi që vetëm atëherë ndoshta mund të arrijë një çmim më të lëvërdishëm, sesa nëse në janar apo në shkurt të hyjë në proces të ri të privatizimit.
Në këtë proces e ka ndodhur tri probleme shumë të rënda. E para është bërë shumë çfarë që ka pas mos profilet ligjit edhe mos respektim të institucioneve të vendit. Në rastin konkret mos respektim të kuvendit Kosovës që i cili kur nuk ka marrë vendim për shitjen e PTK-s. E dyta është dëmtuar ende biznesi i PTK-s, meqense zhvillimi i saj ka qenë i bllokuar dhe ka humbur hapin me konkurrencën. Dhe e treta zhveja e imazhit të vendit në raport me investitorët e jashtëm.
Konsorciumi Asos Capital kishte ofruar 277 milion euro për 75% të aksioneve të PTK-s. Komisioni për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës në atë kohë kishte shpallur këtë ofertë si ofertën më të mirë. Për jetën e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, mjaft kritik është shprehur edhe drejtori i Institutit të Reinvest Lumir Abdixhiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë. Ai thotë se procesi ka kaluar në gabime të vazhdueshme, të cilat rrjedhimisht e kanë ulur vlerën e asetit në një vlerë tejet simbolike dhe ofenduese.
Ne ndodhemi në një situatë bllokuese, në të cilën kemi një investitor për cilin nuk dimë se çfarë backgroundi ka dhe kemi një situatë në të cilën nuk dimë se si të procesojmë më tutje për shkak se parlamenti nuk arrin të ketë konsenzusa për këtë privatizimit të asetit. Në një situatë të tillë, vlera asetit do të vazhdojë bie, ne do të mbesim pa reformë serioze në teknologji, dhe për më tepër ne do të mbesim pa një investitor serioz.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Gazetarët kanë dy zgjedhje, ose të vazhdojnë të konsiderohen të basueshëm, ose të shijen si të gatshëm për të kërkuar llogari nga i pushtetshmi, thot Anthony Lovenstein, gazetari i përditshmës londineze The Guardian. Ai ka disa sugjerime dhe të tjera për një gazetari më të mirë në vitin 2014. Kolegja Valona Tela ka përgatitur këtë material në vijim.
Gazetari britanik Guardian Anthony Lowenstein ka një listë dëshirash për gazetarinë në vitin 2014. Njën nga ato është të qenët thellësisht skeptik ndaj raporteve me burime anonime. Alianca Medias, Kulturës dhe Artit ka kodin e saj të etikës, sipas të cilit gazetari duhet t'ia atribuoj informacionin burimit të tij. Kur burimi kërkon anonimitet, mos u pajtoni pa shqyrtuar motivet e burimit dhe ndonjë burim alternativ, citon Lowenstein kodin gazetaresk. Si pas ti, kjo është shkelur në mënyrë rutinore, pasi gazetarët preferojnë të marrin dokumente që kanë rjedhur nga zyrtarët, qeverit, ministrat, opozitare të tjerë. Kjo është dembelizëm dhe kundër produktive, sepse raporti bëhet vetëm pak më shumë se propagand, shkruan Guardian. Dëshire Lowensteinit është edhe që të mos ketë më artikuj me opinionet e politikanëve. Media tona janë ndotur nga politikanët që japin shtytje një linje të një anshme, thot ai. Një shembull, në prag të Krishtlindjeve, asistenti i thesarit të Australisë Arthur Sinodinos nga Partia Liberale ka shkruar në gazetën The Australian se ekonomia po lulëzon pas keq menaxhimit të administratës laboriste. Kjo është një njoftim për shtyp që çdo redaktor i vetë respektuar do të refuzonte ta publikonte. Puna e shtypit të fort nuk është thjesht të siguroj leje për udhëheqësit tanë që të predikojnë lirshëm, shkruan Guardian. Rritja e efektit Snowden është dëshirë tjetër e gazetarit të kësaj gazete. Mbulimi i dokumenteve që kanë rrjedhur nga Snowden do të vazhdojë edhe në vitin 2014, por sfide madhe, siç ka thënë edhe publicisti Dan Gilmore, është që dokumentet të përdoren për të identifikuar dhe plotësuar një çështje të rëndësishme. Në vitin 2014 dhe më tej, gazetarët duhet të jenë të frymzuar nga efekti Snowden. Ata duhet të përqendrohen më shumë në masën kritike, si të arrihet tek ajo. Ne nuk duhet vetëm të ngrem tema të mëdha, duhet edhe të zgjerojmë ato, thot Lowenstein, i cili dëshiron të mbahet gjallë edhe rëndësia e transmetuesve publik. Kush mund të harroj James Murdoch të përfshirë vetë në skandalin e përgjimit të telefonave në Britani, duke i thënë televizionit të Edinburgut në vitin 2009 se madhësia e BBC-s po ngrin. Korporata është e paaftë të bëjë dallimin midis asaj që është e mirë për të dhe asaj që është e mirë për vendin, ka thënë Murdoch, citon Guardian. Mendimet e juaja janë dëshira e fundit e gazetarit Anthony Lowenstein. Ju lutem ndani idejt se si të forcohen më shumë mediat. Ne do të përfitojmë të gjithë nga shkëmbimi ideve dhe jo duke besuar se një person apo një grup i ka të gjitha përgjigjet, thot gazetari Lowenstein në artikullin e tij në të përditshmen britanike Guardian.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Disa forca radikale iraniane kanë paraqitur versionet e tyre për protestat antiqeveritare të vitit 2009, duke publikuar enciklopedinë e kryengritjeve. Zyrtarët më të lartë kanë përshkruar këto ngjarje si të pafalshme, por aktivistët opozitar shpresojnë se presidenti i ri Hasan Rouhani do të përmbush një premtim elektoral, se do të liroj të gjithë të burgosurit e të ndërgjegjës ose disidentën e burgosur politik, të cilët mbahen me vite prapa grilave. Të pafalshme, kështu i ka përshkruar portali zyrtar i liderit suprem të Iranit, Ayatollah Khamenei, krimet e pretenduara të pjesëtarëve të opozitës që kanë marrë pjesë në demonstratat masive kundër qeverisë në vitin 2009. Postimi në portalin e liderit suprem ka publikuar verdiktin ku thuhet se në gjykatë është dërguar një dosje gjelbërt me mbishkrimin kryengritja e vitit 2009 dhe se mbi këtë dokumentacion është i vënë mbishkrimi me të kuqe e pafalshme. Khamenei kishte thënë më 2011 se kushdo që sfidon establishmentin politik bën mëkat të madh pasi pjesëtarët e opozitës kishin akuzuar për vjedhje masive të votave në zgjedhjet e vitit 2009 kur Mahmud Ahmedinejad u rizgjat president. Ky mëkat i madh nuk falet. Ndikimet e tij ende mund të shihen në shoqëri. Citohet të ketë thënë Ayatollah Khamenei në librin e zyrës për ruajtjen dhe publikimin e shkrimeve të liderit suprem. E tër kjo po ndodh në kohën kur janë shtuar zërat për lirimin e liderit të opozitës Mir Hossein Mosavi, bashkëshortës së tij Zahra Rahnavard dhe klerikut reformist Mehdi Karubi, i cili gjendet në arresht shtëpiak për më se 1000 ditë. Kërkesat për lirimin e këtyre figurave opozitare janë shtuar prej se erdhe në pushtet presidenti Hasan Rouhani. Para zgjedhjeve, Rouhani kishte premtuar se do të liroj të purgosurit politik. Postimi është shpërndarë nga shumë portale iraniane dhe në rrjetet sociale, kurse në kujtim të 30 vjetore të vitit 2009, është bërë edhe një poster për të shënuar për vjetoren e protestave kundër qeverisë. Këto protesta ishin bajtur për të dënuar rebelimin, shprehja që përdoret nga zyrtarët iranian kur i referohen lëviz opozitare të gjelbërt. Autoritetet i përshkruajnë protestat proqeveritarit të 30 dhjetorit si e pike të dej 9, emri i muajit iranian ku janë zhvilluar të gjitha protestat që logaritën si ditë të urtësis. Mediat shtetërore kishin pretenduar se miliona iranian ishin dalë në rrugë për të shpreh besnikrinë e tyre ndaj Republikës Islamike dhe të ngrehin zërin kundër rebelimit. Përpara përvjetorit, një numër i zyrtarëve ka lëshuar paralajmërime dhe kanë dënuar lëvizjen opozitare që ishte shtypur brutalisht. Në mesin e tyre është edhe shefi i policisë shtetërore Esmail Ahmadi Mohadan, i cili citohet nga mediat iraniane të ketë bërë jehon për komentin e Khamenei, pasi ka thënë se është mëkat ata që kanë krijuar tensionin në Republikën Islamike gjatë vitit 2009 dhe se kjo është e pafalshme. Protestat masive të vitit 2009 kundër zgjedhjeve të Ahmedinejad ishin kriza më e madhe në Republikën Islamike. Zyrtarët radikal kanë akuzuar protestuesit paqësor se kanë minuar institucionet, kanë orkestruar revolucion dhe se kanë punuar për interesat të shteteve të huaja. Në atë që duket të jetë një përpjekje për të forcuar versionin e tyre të ngjarjeve, disa radikal edhe kanë publikuar enciklopedinë e kryengritjeve. Fotografitë Musawi, Karubi dhe ish presidentit reformist Mohamed Khatami janë në ballin të kësaj enciklopedie, e cila sipas medieve iraniane ka 9 vëllime. Botuesit kanë thënë që edhe pse Republika Islamike ja doli të lë prapa rebelimet e vitit 2009 dhe të ecën para, historia ka dëshmuar se rebelimet të tjera do të vinë dhe se ato do të jenë edhe më të komplikuara dhe më të vështira për të menaxhuar se sa ato të viteve të mëparshme. Para mbylljes së këtij edicioni, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Kryetari i Kuvendit të Kosovës akuzon shefin e qeverisë për nguti, pse nënshkroi marrëveshjen e 19 prillit me Serbinë. Ruajtja e sistemit unikal gjyqësor në veri, top prioritet e Ministrisë së Drejtësisë për vitin e ardhshëm. Shënon përmirësim pozita gruas në Kosovë, thonë avokatet e kësaj fushe, por shtojnë se barrierat janë ende të larta në domenin e barazisë me zgjinive. Bllokimi i shitjes së Postelekomit të Kosovës shihet si pozitiv nga ekonomistët të cilën thirrën autoritetet të mos ngutën në shitjen e këtij aseti. Një shpërthim i fuqishëm ka shkatërruar zyrat të gazetës Vjesti në Podgoricë, kurse policia malazeze ka nisur hetimet. Luftimet në Sudanin Jugor zhvendosin nga shtëpitë 120.000 persona, thonë Kombet e Bashkuara. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga, nga operatori Mahir Elshani dhe nga unë Fatmir Aliu, ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.